دکتۆر فەرهاد، جارێکی تریش قسە و باس دەستی پێکردوێتەوە سەبارەت بە سازدانی کۆبوونەوەیەکی نیشتیمانی، ئەوەی کە پێی دەڵێن کۆنگرەی نیشتیمانی بۆ هەموو لایەنە سیاسیەکانی عێراق لە کاتێکدایە کە پێشتر چەند جارێک سازدانی ئەم کۆبوونەوەیە دواخرا. هیچ شتێک لە هەلومەرجی سیاسی عێراقدا گۆڕا کە ئێستا بەو شێوەیە جەخت لەو کۆبوونەوەیە بکرێ؟
بەڕاستی وەکو چاودێرێک ئەگەر قسە بکەم، من ئەتوانم بڵێم بەلێ هەندێک شت گۆڕاوە. بۆ نمونە ئەو نەرماتیایی بەڕێزمەرگی پیشانیدا لە مەوزوعی ناو ئەو ڕێککەوتنی کە کرا پێشئستەوە، لەو ئەمە شتێکی بچووکە بەرامبەر یاسای نەوتواز، بەڵام مۆشرێکی سیاسی خراپ نی. دوو، ئەوەی فەرماندەی دیجلە ڕاستە بە فەرمی ئیشی خۆی دەکات و لە دیالە منتەقەی دیالە، بەڵام ئەویش حتا حەدێک نەرمی پیشانیدا بە تایبەتی باشەی سەرۆککۆمار تەدەخولی کرد. سێ، من ئەتوانم بڵێم حتا لە مەوزوعی زومار و ڕەبیعە و منتەقەی شنگار هەردیسان خراب نەبووە، لەو فشارێکی ئەمریکی زۆر لەسەر هەبوو، بەڵام ئەویش نەرمی پیشاندا. چوارە، محتیوانە بتوانم بڵێم پەیرانی سیاسی گەشتی ئاستێک من توقع دەکەم حتا حەدێک مالکی ئەگەر مەرحەلیش بێتن لە بووەم قۆناغە، حتا حەدێک هەندێک مساوەمە و نەرمی پیشاندت بۆ ئەوەی کە خۆی لەم قەیرانە ڕزگار کرد. بەڵام بەحەقەت بڵێم زۆر لە زەمینەی سیاسی نەگۆڕاوە، بە تایبەتی بۆ فراکسیۆنی عێراقیە، بۆ هاوپەیمانی کوردستانی، بە تایبەتی سەبارەت ڕێککەوتنی هەولێر و جێبەجێکردنی داخوازەکانی ملەتی کورد و ئەوانەی کە لە ڕێککەوتنی هەولێر کە پێی دەڵێن 19 خاڵیەکەی وەرەقەی کوردی بووە. لەبەر ئەوە من حەقیقەت زۆر گەشبین نیم، من ناڵێم ڕەشبینم بە تەواوی، بەڵام من زۆر گەشبینیش نیم. یعنی لەبیرم ناچێت بڵێم کە بەڕێ سەرۆککۆمار کاریزما و شوێنی سیاسی لە ئاستی عێراق و سەرۆککۆمارە لەسەرەڕای هەمووش کە بتوانێت ئەم خەلکانە هەمووی کۆ بکاتەوە. بەڵام حەقیقەت بە سەراحەت دیسان قسە بکەم، زەمینەکە ئەوها خۆش نەکراوە کە بڵێن فعلەن بتوانیت ئەم خەلکەی هەمووی لەسەر مێزی کۆبوونەوەی نیشتیمانی کە بە ڕێزیان داوا دەکەن. هیوادارم غەڵەتیش بم، بەڵام من وەکو چاودێرێک پێش وەکو پەرلەمانکارێک من لەو بڕوادانیم حەقەت کە ئەم شتە عەلەقەل لەو قۆناغە لە ئارادا بێت.
باشە دکتۆر، چ شتێک پێویستە بکرێ بۆ ڕەخساندنی ئەو زەمینەیە و دروستبوونی لێکتێگەیشتن لە نێوان لایەنە عێراقیەکاندا؟ یعنی ئەگەر دیالۆگێکی نیشتیمانی نەکرێ، ئەگەر عێراقیەکان ڕووبەڕووی یەک دانەنیشن گرفتەکان باس بکەن، بەڕای جەنابی چارەسەر لە چی ئابێ؟
واللهی کاک بەڵێن، ئەوەی من تێدەگەم کە بە حکمی ئیتیساڵاتم لەگەل سەرکردایەتی سیاسی بە تایبەتی بە سەراحەتیش قسەبکردنی وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان و لەگەل فراکسیۆنی عێراقیە و لەگەل هەندێک لە سەرکردەکانی تەیاری سەدریش لە بەغدا، من وا تێدەگەم کە مشکلەی هەرە گەورە بە ڕێز مالکیە. من ناڵێم وەکو شەخس، وەکو پۆست و وەکو ڕەفتار و وەکو سلوک و ممارەساتی مالکی بۆیتە سەبەبی ئەوە زۆربەی لایەنەکانی سیاسی بڕوان بە مالکی نەماوە، مانەیان پێنیە، سقەی پێناکەن. مالکی مناورێکی سیاسی زۆر بەقوەتە، پێتر هەوڵ دەدات بۆ کەسبی وەخت بەدەست بێتن بۆ ئەوەی کە بگاتە هەلبژاردنی داهاتووچ لەسەر ئاستی پارێزگاکان، لەسەر ئاستی ئەنجومەنی نوێنەران. لەبەر ئەوە قەیرانێکی گەورە نەبوونی سیقە، نەبوونی متمانێ، نەبوونی باوەری لە بەینی بە تایبەتی ئەیاد عەلاوی و مالکی، لە بەینی سەرکردەکانی فراکسیۆنی عێراقی بەگشتی، إلا يكس نبيت من احتمال حتى رادك أو شنيتي كصالح مطلقة. وبابا صراحة إيش قصدكين لبيني جنابي سروكي هريم وبيني برز مالكيش ديسان من باوراكم كسيقيك يوان نماوا كبتوانن ببيت أم زميني كبرز سروكو مار هول دادت كوام كاتوا. لبر أوا ديسان هلين من زور جاشبين ميم هوا دارم غلطش بم، بلام أوا بوچوني خوما وأوا خويندني منا بتايفتي لسر أوشتانين كأبينم لبغدا ونوب پارلمان و لکوبون و کانی دروی پارلمان.
باشه دکتر، پارلمان بو خوی پارلمانی عراق ما بس مده توانی چه جور رولک ببینه؟ اتوانی ببیت کارتی چی فشار بسر حکومتی نیواندی و لبغدا که بتوانی چارسری ام قیلان سیاسی بکا؟
زور زحمته، چون که ام پارلمانه دیگ دیت لفراکسیون و کتلی سیاسی کتلیش حتی راده کنترول کراون دلن پارتکانه و اما حقیقتی که با این تیب گیم پارتکانیش اندامکان اندامی ام پارت سیاسی همه که بجدارن لپارلمان وکو بروا وکو پروگرام و منهج و عقیده بروان بشته که امشتش للاین سرکردکان وکو نمونه بلین برغیز مالکی که سرکرده دولت یاسا لیستی دولت یاسا و سرکرده حزبی دعوه امانه تقریبا 90 کرسیان هی بیج گلوانه فراکسیونی بچوک بچوک لعراقی ابوینه و لمجلس اعلا و یشتنی نزی که ست پرلمانکار لجیر دستی مالکیه امانه به هیچ شیوه من بروانان کم ایست علم خونه را بم شیوه دجایتی مالکی بکن و بلین ولای نفشار لسر مالکی اکیم بو اوی کم قیران چاره سر بکن بلعکس اوانه زیادر فشار اکیم بو اوی که مالکی بمین توا وکو همو جاریک لعراق خلک ایک زوزو دکتاتور درسه که ما بستم برز مالکی نی علم خونه را دا بلان هل سوكوتي ايما رفتاري ايما تصرفاتي ايما وكو عراقي بتاعدتي عربة كان كسي كدبيت دا صلاة دار وحكمران او ان دا قوري اكان ومدحي اكان ومجاملي اكان او خل اخوي دا قاد كسي كزور قوري او دتواني حكم كتو خير وخيرات بخلق اكات وكو بارا وكو قريبست وعقود وشتوا لبرو من بروانا كان برلمان بتوانيت لهيج آستيك دا انفشارة بكتن وبحقيقاتش قصب كان ايما شوکو کرد هاو پیمانی کردستانی و لناو هاو پیمانی کردستانی شوکو پارتی و یکیتی هر دوگمان پابندین و پیگیریم با خطی گشتی اوی که لحرمی کردستان بو مدان راوا بو سیاستی هاو پیمانی کردستانی لناو پرلمانی عراق و شتی خومانی شتی زیادر دستوری او رکوتنی سیاسی لسر کرده و لبر او این علم کلیله که کلیلی جاره سر کردنی ام قیرانه لدستی سر کردکانه اگر سر کردکان بگن رکوتنی که سیاسی بگن بو او که سقیان جارشتر به اکتر هبیتن متمانه تصور اکن جاره سر اکرد اگر نه زور زحمته
بلام يعني وكو اضافه يك بو قسكي جنابه سركردكاني عراقي بيناچه لو جو سركردانه بن بكردي شو با عربي شو شعبه يا سنه بي كواز له پوستكاني ام بينن رغب دن خلق شي نيو ربراتي بغريت دست هر هجنبه وك هوليك تما شاب كره بو چاره سركردني او چشاني كه كاريگري شي اجگار زوري شي هب و بو سر دابين كردني خدمت گزاري كان بو سر مسئله سقم جيري اسايشي بو سر مسئله ارامي و ججيري سياسي لولاته كده
كاك بلين چرا راي ام قيرانه شي گوري كه دروز بو العراق من نالم يعني متهلاني كم دجلاني كنا بس من و كن مونه هين ما برز مالكي لجياتي اوي نرمي چون ده تنيان و كو جناب باس كه وازله پوستكي بين زياتر پوستكي د صلات قورخ کرد ول لبغدا او خل در کلاوا هول دد او کسی کجاتی اکل نو مؤسساتی امنی لنو مؤسساتی حکومی در کلاوا نو مون صالح مطلق در کلاوا بریاری کی مالکی ګنا به دوام کله مجلس وزرا چندین مون استهول از سر کردکانی لشکر او سپا در کډ بو اوای ک هست به دکات جاتی اکل ل کودتا او ل انقلاب اتسید دبره فعلا یعنی هل سکوتی ایم او کو عراقی بتایبتی اوانی ابن سر کرده یعنی اکسی اوشتانه اکن یعنی زیادر کوی بنا بکت و زیادر ده سالاته که قورخ بکتن ده برجوان دی خوی و کتاکی خست لجیاتی او بلید من با لاب چون بلکو قیرانه که چاره سر بکریتن ده بین همو عراقی اکن من وکو نمونم باز کرد باز سر کرده کانی تریش اکم بلان دیار اما نبویده کلتور اک نبویده روشن بیری اک نبویده سقافت اک ملاون عراقی اکنه
بله دکتر فرهاد دو پرسیارم لم گفتو گویده برای جنابه نزیک بونوی نورین مالکی وکو سر وزیر لگل اسامه نجیفی وکو سروچی پرلمان لم برای انده چون یعنی زورگ لسر چاوکانی حوال زوره لشی کرده و اما جا بوده کن که خودی مالکی دیوه زور لنجیفی نزیک بیتوا بمبست یک اویش وکو دلین لیدانی دکتر عیاد علاویه
خوی اما من دور نبینم و من حتی را دیگر لگل ام بچونم چون که سیاست هر وای و کوال فرق تسد یعنی پرتو بلاوی هم که حتی بتوانی تعاملی هم لگر که دوام شد نجیفی خوی لداخلی خوی و کو شخص طلعی که زوری های بو هوای ببید بسر کرده سنه بتا باشی لاتونی هاشمی لوازبون صالح مطلق اید علاویش و کو شیعه که علمانی بکلت نایتم ببید بسر کرده بو سنه کانی عرب دبرو عملت ناخیه و های بلام شدی که تریش های با ایمال بیرمان نچد نجیفی بحکمی ضرورت دوی تعامل لگه مالکی بکد چون که مؤسسه تشریعی نابه ببیتا معطل بو اوی که حکومت و دولت بره و نچد چون که رخمه دولتیش بو نجیفی دیتن فشاری امریکی دیتا سر که نابه بوشی و تعامل کد جاوازی های رخمه های لمالکی بلام پرلمان مؤسسه که دوی بره و نچد سه نجیفی دیویت خط رج ایک هبه لگه مالکی اگر سبینی رکوتنی کرایان کرد گراوه وقو تحالفی کردستانی لگه هاو پیمانی نشتیمانی و بطایبتی لگه دولت یاسا پیماندی من باش بو نجیفیش بو خوی خطرش ایکی دانوا دبره و زیادتل فاکتری که مالکی زور هول داده خوی نزیک نجیفی بکر نجیفیش وقو باسم که مرمی مبستو مرمی لمشتانه هیا بلان وکو بلن مختصره که نجیفی ناتواند زور زور نزیگ بیتوال مالکی چون که لجاده سنی و لگورپان سنی اسوتیت وکو چون خلکی تر ایا چوی تا گل مالکی اوانه وکو سعدون دلیمی وزیری برگرید ایستا هیچ دماره کی وای لجاده سنی نیه محق جاده سنی هست، جاده شیعی هست، جاده کردی هست. طائفیت لکاتی هلبجاردن و انتخابات دو بی هر جور ابینیتن. تو نزیگ بیا و لشیعی کی و کمالکی زور دنگ ناینی لانبار و لموصل و لتکریت و لمشارانه. همه انشد لجاده و گرابانی شیعش. دبیر اومن باورنا که مسامش اونده خشیم به زور نزیگ دیتوا بلام وقو بلن شعرت معاویش هر بجه دلید بو اوی بو سیاست.
دکتر فراد تروشی اندامی پرلمانی عراق لسل لیستی هاوپیمانی کردستانی سپاس دکم با تبینی و سرنجکانت.
زور سپاس خواهی بلن.